беларускі свет у інтэрнэце.
Мае даныя абароне правоў чалавека, Цінтар абмяжуе доступ да карыстальнікаў з Расіі. Пра гэта падрабязней наперадзе распавядзем, но таксама пра новыя сучасныя праблемы са штучным інтэлектам. Тут Улада Грынёўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце нас каля вас ўфм прасторы, таксама на сайце racia.com, то нашы мабільныя аплікацыі на Android і iOS. Будзем разам. Назвали экстремистскими сторонку «Вясны» на фотохостингу «Флики» и аккаунты бероссийских правооборонцев у социальных сетках. Прогадабоедомляя Белорусская ассоциация журналистов. У республиканский список экстремистских материалов, які складая Министерство информации Беларуси, додали сторонку «Вясна» правооборонча центра на фотохостингу «Флики», где аккумуляваныя фотоздымки на белорусскую правооборончую тематику. Так само у списке з'явіліся телеграм чат волонтерской службы правооборонного центра «Вясна» и сторонка берастийской правооборонной супольности у Инстаграм с назвой «Вясна Брест». Как выникает из одновленного документа на сайте Министерства информации, информационную продукцию сторонки «Вясна» правооборонный центр признали экстремистской поводле «Рашение суда» Ленинского района Берестя 26 красовика. У той же день и той же суд признал экстремистским контент инстаграм-аккаунта Берастийской «Вясны» с назвой «Вясна Брест». Телеграм-чат волонтерская служба правооборонного центра «Вясна» стал экстремистским поводле рашения суда Жабинковского района Берастийской области 29 красовика. Як піша Беларуская асацыя журналістаў, геаграфія і паслядоўнасць судоў, якія прызнаюць экстрэмісцкімі тыя ці іншыя інфармацыйныя рэсурсы, невытлумачальныя. Сайт «Берасійская вясна» быў прызнаны экстрэмісцкім сёлета 6 сакавіка судом Ленінскага района Берасця. У той жа дзень у Віцебску суд Кастрычніцкага района прызнаў экстрэмісцкім тамтыйшы праваабарончы сайт «Віцебская вясна». Мая даныя абароне правоў чалавека Tinder абмяжуе доступ для карыстальнікаў з Расіі. Кампанія Match Group, якая валодае сервісам знаёмства ў Tinder, плануе спыніць працу ў Расіі да 30 чэрвеня, пра гэта піша агенцтва новасці са спасылкай на гадавую справаздачу на сайце кампаніі. У дакуменце паведамляецца, што брэнды кампаніі робяць крокі па абмежаванні доступу да сваіх паслуг у Расіі, а да 30 чэрвеня завершыць выхад з рынку краіны. Мы аддані абароне правоў чалавека тлумачыць рашэнне ў Match Group. У кампаніі кажуць, што гэта шкодзіць іміджу, калі надзейны брэнд працягвае працу ў краіне, прэзідэнт якой абвінавачаны міжнародным крымінальным судом. Match Group рабіла мала публічных заяў пра сваю працу ў Расіі з пачатку вайны. Праграм-кампанія паведамляла аб негатыўных тэндэнцыях для бізнесу ў Еўропі ў сакавіку 2022 года. Расійскія карыстальнікі не маглі аплачваць пры дапамозе расійскіх карт платныя паслугі ў Tinder пасля пачатку вайны. Financial Times пісала ў сакавіку, што ў чарзе на выхад з расійскага бізнесу каля 2000 кампаній. Музыка, створаная штучным інтэлектам, і тут чарговыя праблемы. Новыя дыпфейк-песні з выкарыстаннем галасоў папулярных выканаўцаў амаль немагчыма адрозніць ад сапраўдных твораў. Недаўна ў сеціве стала віруснай песня з выкарыстаннем зробленых штучным інтэлектам галасоў Дрейка і The Wicked. Калі раптам не ведаеце, то гэта суперпапулярныя амерыканскія выканаўцы. Ні адзін з іх асабіста не ўдзельнічаў у стварэнні гэтай песні. У той же час спевачка Грейс поведомила у Твиттер, что готова отдать 50% гонорару за любую песню, сгенерованную штучным интеллектом, у якой выкарыстовывается ее голос. А затем Огли заявила, что зацікаўленая у вуколі у снишчэння аўтарскага права. А менавіта гэта робіць штучны інтэлект. Іншыя музыкі выкарыстоўваюць штучны інтэлект як інструмент для пашырэння межаў сваёй творчасці. А вось так званы хросны бацька штучнага інтэлекту заявіў, што шкадуе аб сваім вынаходніцтве. Даследчык Джэфры Хілтон, які адыграў вырашальную ролю ў распрацоўцы штучных нейронавых сетак, папярэджвае аб патэнцыйных пагрозах сваіх распрацовак. Гучная заява Джэфры Хінтона не засталася без увагі сусветных СМІ. «Нью-Йорк Таймс» цытуе словы канадска-брытанскага даследчыка аб тым, што частка мяне цяпер шкадуе а працы майго жыцця. У 2012 годзе доктар Хінтон і двое яго вучняў з універсітэта Тарунта стварылі тэхналогію, якая стала інтэлектуальнай асновай для сістэм штучнага інтэлекту. У сеті распаўсюджваецца небяспечны вірус, які пагражае macOS. Праз соцсетку Telegram шкоднасная праграма атрымлівае доступ да макбука і крадзе сістэмную інфармацыю, працоўныя файлы, банкаўскія дадзеныя і паролі ад крыптакашальку. Эксперты па кібербяспецы недаўна знайшлі новую шкоднасную праграму, якая ў першую чаргу нацэленая на карыстальніку Apple і іх асабістыя даныя. По інфармацыі кіберспецыялістаў, шкоднаснае праграмнае забеспячэнне, яно называецца АМОС, першапачаткова пачало распаўсюджвацца праз пэўныя тэлеграм-каналы, адміністратары якіх прадаюць вірусы яго магчымасці за 1000 долараў у месяц. Праграма таксама дае зламыснікам веб-панэлі для аддаленага кантролю над прыладамі ахвяраў ды сам зыходны код віруса для заражэння любых файлаў. Таму для абароны асабістых і банкаўскіх дадзеных эксперты зноў накарваюць пра неабходнасць усталёўваць дадаткі і файлы толькі з афіцыйных крыніц, як, напрыклад, App Store. Плюс да ўсяго неабходна выкарыстоўваць надзейныя паролі, двухфактарную аўтэнфікацыю ды пазбягаць пераходу на сумнеўныя спасылкі. Я таксама запрашаю заходзіць вас на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю, ды таксама ў сацыяльных сетках. Там, між іншым, пачытаем нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.